aici Radio Europa Liberă. Este ora 21. La microfon Ilana Ciurchescu
și Radu Benea.
Și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. După Moscova, ministrul agriculturii Vasile Bumacov a declarat:
am convenit că timp de o lună vom continua discuțiile, poate că vom avea reprezentanța Rostei Voz Nazor la Cina, în așa mod că cel târziu peste o lună să fie luată decizie finală ce facem.
O precizare de la București, Marea Unire dintre România și Moldova se referă la unirea celor două țări în familie europeană, explică premierul Victor Ponta.
Și deja vu la Moscova, oligarhul Vladimir Yevtushenko sub arest la domiciliu, sub acuzația de evaziune fiscală. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. Mircea Sicudean.
Bună seara! Premierul Iurie Leancă a spus că a cerut instituțiilor abilitate să verifice acuzațiile deputatului Vyacheslav Ioniță privind implicarea liderului PLDM, Vlad Filat, într-o fraudă la Banca de Economii. Într-un interviu acordat portalului de știri Unimedia, Leancă a spus că a fost întrebat în legătură cu aceste supoziții de mai mulți ambasadori străini și că lucrurile trebuie clarificate cât mai repede. Președintele Comisiei Parlamentare pentru Economie, Buget și Finanțe, liberal-democratul Vyacheslav Ioniță, a spus săptămâna trecută că a descoperit o schemă frauduloasă la Banca de Economii, de unde ar fi fost sustrași în ultimele trei luni cel puțin 120 de milioane de lei. Ioniță l-a acuzat pe liderul PLDM Vlad Filat că s-ar număra printre beneficiarii schemei. Ulterior, partidul i-a retras lui Ioniță sprijinul politic. Liderul Partidului Democrat, Marian Lupu, a criticat astăzi ideea celorlalte partide de guvernământ ca la 30 noiembrie să se țină, odată cu alegerile parlamentare, un referendum pentru alegerea în viitor a șefului statului prin votul întregului popor. Ideea avansată de Partidul Liberal Reformator și Partidul Liberal Democrat a fost criticată și de președintele Curții Constituționale, Alexandru Tănase, care a spus că asemenea modificări ale Constituției se fac prin dezbateri parlamentare, nu prin referendum. Șeful Comisiei Electorale Centrale, Iurie Ciocan, a spus că din punct de vedere legal și tehnic, ținerea unui referendum în ziua alegerilor parlamentare ar fi posibilă. Ministrul Agriculturii Vasile Bumacov a spus că soarta restricțiilor rusești asupra importurilor de fructe din Moldova s-ar putea decide peste o lună. Aflat la Moscova, oficialul moldovean s-a întâlnit cu șeful serviciului fitosanitar rusesc, Sergei Dankvert. Bumacov, care a vizitat un târg alimentar internațional la Moscova, a mai spus că populația Federației Ruse apreciază produsele agroalimentare moldovenești pentru gustul lor unic. Rusia a interzis începând din 14 iulie importurile de conserve și de fructe și legume din Republica Moldova, după ce mai devreme interzisese importul fructelor moldovenești din cauza unui parazit numit molia orientală. Uniunea Europeană a lăudat astăzi Ucraina pentru legile adoptate ieri de Rada de la Kiev în scopul încheierii conflictului soldat din aprilie și până în prezent cu peste 3.000 de morți. Maia Koțiancic, purtătoarea de cuvânt a șefei politicii externe europene, Catherine Ashton, a spus astăzi la Bruxelles că ambele legi adoptate ieri la Kiev, aceea privind autoconducerea limitată în Est și aceea privind amnistierea participanților la conflict, reprezintă pași importanți spre găsirea unei soluții politice durabile în cazul crizei ucrainiene, a spus Koțiancic.
Mulțumesc, Mircea, mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. Ministrul Agriculturii Vasile Bumacov a fost din nou la Moscova pentru a negocia eventuala ridicare a embargoului pe importul de fructe și legume și s-a întors cu promisiuni.
În primul rând am avut întrevedere la Rostei Voz Nazor cu domnul Dankert, care ne cunoaștem de mult, care noi de fiecare dată orice problemă care apărea reușeam să o rezolvăm. Am avut o discuție foarte bună. Eu am avut argumente destul de convingătoare în privința faptului că nu se merita ca merele de calitate, fructele de calitate care au mai rămas în Republica Moldova să mai fie supuse embargoului odată ce a fost introdusă taxe vamale. De altfel, tot ceea ce s-a recolectat la buget Federației Rusiei merge în alte țări, la alte intermediari și așa mai departe. Eu sper că am fost înțeles, am convenit că timp de o lună vom continua discuțiile, poate chiar vom avea reprezentanța Rusiei fost Nadzor la Chișinău, în așa mod că cel târziu, peste o lună, să fie luat o decizie finală ce facem.
Dumneavoastră ziceți că aceste restricții rusești la importurile de fructe din Moldova ar putea fi revizuite timp de o lună?
Asta a fost propunerea domnului Danfert, ca să continuăm discuțiile în așa mod că timp de o lună poate fi luat o decizie.
În ce ar consta această decizie sau ce își dorește să obțină Chișinăul?
Pentru mine acest lucru înseamnă că dacă totul este ok și nu mai sunt probleme, fiindcă dacă erau chiar unele suspiciuni că fructele ar putea avea unele probleme, acum nu este bază pentru așa suspiciuni din cauza că tot ce a fost la producătorii mici, practic a fost predat la suc, s-a rămas fructele de toamnă de calitate, care, de exemplu, nu pot să aibă reziduri deoarece perioada de tratare lor a expirat de mult, de o lună jumătate.
Dar asta înseamnă că dumneavoastră care reprezentați Moldova ați recunoscut în fața partenerilor ruși că ar fi putut să existe și aceste probleme pe care le-au semnalat cei de la instituțiile respective.
Noi nu avem ce recunoaște, fiindcă chiar am spus acest lucru datorită colaborării bune care am avut-o cu Rosil Hoznadzor, că și faptul că dacă au apărut unele probleme, noi nu am așteptat decizia de la Moscova, dar am luat măsuri pe loc la Chișinău, am fost cei mai exemplari. Am spus acest lucru în comparație cu toate celelalte țări care au livrat producție pome legumicole în Federația Rusă, noi am avut cele mai puține încălcări, ca să fie clar acest lucru. Deci noi nu avem ce recunoaște, dar am spus că chiar dacă sunt unele suspiciuni, nici ele nu mai au bază acum să existe în situația creată. De aceea, eu consider că ar fi bine ca în privința fructelor din Republica Moldova să fie ridicat acest embargo și să rămânem deja în cadrul legal de a achita taxele vamale, în așa mod ca și poate ai noștri să nu plece în altă direcție, să nu cheltuie bani prin alte țări atunci când se poate continua lucrul normal.
Este adevărat că struguri, miere, piere din Moldova ajung în Federația Rusă nu neapărat direct de la producători, ci prin alte state care fac parte din CSI?
El și înainte nu prea ajungeau direct, dar acum chiar trec prin mai multe mâini. În privința strugurilor nu avem problemă, fiindcă nu este interzis și nu este în lista de taxare. Dar oricum, în Federația Rusă, ceea ce nu s-a spus până acum niciodată, este acest preț indicativ la fructe de la care se calculează impozitele. Așa că nu este chiar atât de simplu, dar eu de struguri nu vreau să spun nimic, ei se vând bine în Federația Rusă, sunt cei mai buni, cei mai gustoși, de altfel ca și mierile, numai că mierile acum nu ajung, așa cum ajung ele aici, nu este treabă, nici pentru partea rusă, nici pentru noi.
A fost ministrul agriculturii Vasile Bumacov, intervievat de Valentina Ursu.
Până pe 30 septembrie, Programul Națiunilor Unite în Moldova invită cetățenii să participe la un sondaj online despre viitorul Republicii Moldova. Oamenii sunt îndemnați să vină cu propuneri care ar duce la o dezvoltare prosperă a țării. Corupția, migrația forței de muncă sau problemele de mediu sunt doar câteva dintre subiectele incluse în sondaj.
Pentru a colecta rapid și analiza eficient opiniile participanților, proiectul utilizează o platformă inovativă, FutureScaper, elaborată la Massachusetts Institute of Technology. Concluziile și recomandările obținute în rezultatul discuțiilor vor fi prezentate guvernanților. Despre miza acestui sondaj, Diana Răilanu a vorbit cu specialistul în politici din cadrul PNUD, Moldova, Alexandru Oprunenko.
Domnule Oprunenko, eu am să recunosc, din curiozitate jurnalistică și probabil activism civic, am îndeplinit și eu acest sondaj. Atenția mea a atras câteva subiecte pe care le ridicați. Corupția, migrația și sărăcia. Cum au fost selectate aceste probleme?
Noi, în mare parte, ne-am pornit de la prima rundă de consultări despre agenda de dezvoltare post-2015. Prima rundă am început-o la sfârșit de 2012, am continuat puțin la început de 2013, în care am vrut pur și simplu să întrebăm oamenii ce îi cred despre prezent, ce le lipsește și care sunt aspirațiile lor pentru viitor. La nivel de aspirații, cea mai mare aspirație este mai multe slujbe decente. Populația din Republica Moldova simte că lipsesc suficiente oportunități de angajare, care ar da și în același timp nu pur și simplu un loc de muncă, dar anumite condiții de lucru prietenoase și în același timp și salariul decent. Printre alte aspirații a fost și guvernarea responsabilă și transparentă. În același timp, dacă vorbim de provocări pentru viitor, iarăși prețurile la produse alimentare și resurse energetice a fost una din îngrijorări. Alta, migrarea și îmbătrânirea populației. Ceea ce noi urmărim este ca asemenea instrumente care pot fi utilizate pentru elaborarea politicilor publice să fie rutinizate într-un fel în procesul de elaborare a politicilor publice. Noi vrem ca cooptarea opiniilor cetățenilor să devină o rutină, nu doar un exercițiu de singură dată când se aprobă o strategie națională de dezvoltare sau politică națională importantă, dar atât în proces de elaborare, cât și în proces de monitorizare și, evident, evaluare.
Domnule Prunenco, de ce ați ales o platformă online sau un sondaj online?
Angajarea în discuții fizice, oamenii se simt fie stingheriți, nu se simt confortabil în interviuri, fie dacă vorbim de focus grupuri, pot să existe persoane care încep să domine sau persoane care pot fi inhibate de opiniile altora. Spațiul online, el oferă mai multă libertate de expresie. În același timp, angajarea fizică cu oamenii în discuții substanțiale, nu pur și simplu un sondaj, necesită resurse financiare iarăși foarte importante. Și din motivul că noi vrem să fim cât mai deschiși pentru această comunicare, noi credem că platforme online oferă exact acest spațiu de includere în discuția numărului cât mai mare de persoane.
A fost Alexandru Oprunenco, specialist în poetici din cadrul PNUD Moldova, intervievat de Diana Răilean. La Chișinău a fost prezentat un nou studiu privind libertatea presei în Republica Moldova în cadrul parteneriatului estic. Invitata dimineții la Radio Europa Liberă a fost Nadin Gogu, directorul executiv al Centrului pentru Jurnalism Independent, centru care a prezentat acest raport.
De ce, ați spune dumneavoastră, este necesar să fie ținută mâna pe pulsul presei? De ce ar fi important, iată, câte un diagnostic trimestrial privind libertatea presei?
Este important, în primul rând, pentru că astfel de studii oferă un tablou complex al situației presiei. Deci oferă, vorbește și despre plusuri și despre minusuri. Și în cazul în care, de exemplu, sunt depistate anumite carențe pe anumite segmente, datorită raportului respectiv, și media poate fi stimulată, ca să, în cazul în care e vorba de carențe ce țin anume de activitatea media, poate să facă așa ca să în viitorul raport să fie deja situația mult mai bună. Și autoritățile pot să se autosesizeze, dacă nu se autosesizează, îi sesizăm noi. Dar și pentru consumatorul de medie, până la urmă, tot este important să aibă acces la astfel de date, pentru că, până la urmă, poate fi și ăsta considerat un instrument de educație mediatică, dacă vreți. Nu toți consumatorii de media cunosc cum ar trebui să fie presa, căror exigențe ar trebui să corespundă. Respectiv, atunci când are acces la astfel documente, le citește și deja devine mult mai critic în gândire atunci când vizionează sau citește anumite știri.
Cum, la modul practic, se constituie acel indice care este făcut, cunoscut odată la trei luni? Cum se, în ce mod se ține mâna pe pulsul presei, să spunem
așa? Am început proiectul anul trecut și odată la trei luni elaborăm indicele respectiv. Avem 10 experți care reprezintă și societatea civilă și mass media, dar și experți în legislație media, care evaluează situația în baza unor chestionare. Sunt în total evaluați 55 de indicatori și se acordă punctaj de la 0 la 30. Deci în cazul în care situația este ideală, putem obține un scor maximum de 1650, dar asta așa, ideal. În cazul nostru, desigur că mai avem mult de lucru, chiar dacă noi suntem pe locul 2, până ajungem la datele concrete, vreau să zic doar că se atribuie un indice pe o scară de la 1 la 7, în funcție de punctajul pe care îl acumulează fiecare țară. Deci s-ar putea întâmpla că într-un trimestru toate statele care sunt în parteneriatul estic să acumuleze punctaj suficient ca să îi se atribuie un indice 6, de exemplu. Și atunci toate vor fi, tuturor le se va atribui indicele 6. Dar putea să aibă toate indicele 2 în cazul în care se întâmplă anumite probleme grave în domeniul presiei.
Nadin Gogu, directorul executiv al Centrului pentru Jurnalism Independent, intervievată de Alexandru Canțâr și Liliana Barbaroșie.
În fiecare dimineață, Europa Liberă are un nou invitat pentru a discuta o temă de actualitate.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Premierul român Victor Ponta a precizat că, într-un discurs recent criticat de Rusia, a vorbit despre unirea Moldovei cu România prin integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Adresându-se reporterilor de la București, Ponta a spus că el, ca și colegul său moldovean Iurie Leancă, ar dori ca Moldova să fie în Uniunea Europeană până în 2018-2019, adăugând că poate este un obiectiv prea ambițios. În discursul său electoral de la Alba Iulia, Ponta, care candidează la președinția României, a vorbit despre marea unire în Europa cu cei de pe malul stâng al Prutului. Mai multe de la Sabina Fati.
Săptămâna trecută, când a fost desemnat prezidențiabil la Congresul Socialiștilor Români, ținut în mod simbolic la Alba Iulia, Victor Ponta a avut însă un discurs unionist. Premierul român a spus că lucrează zi de zi împreună cu miniștrii săi pentru ca ultima parte a teritoriului care i s-a alăturat României în 1918 și a fost pierdută după aceea să revină printr-o șansă istorică și să se unească nu doar cu România, ci și cu întreaga Europa. Victor Ponta se dezice acum de obiectivul lui în care promitea că el, ca viitor președinte, va fi simbolul Națiunii Unite și că își dorește că, cităm, în 2018, la 100 de ani de la Marea Unire, să fim din nou uniți, să fim mândri că suntem români. După ce ieri Ministerul de Externe de la Moscova a declarat iresponsabilă și inacceptabilă implicarea factorilor externi în contextul campaniei electorale care se desfășoară în Republica Moldova, premierul român a revenit astăzi cu precizări. Cred că reunirea României cu Moldova în cadrul Uniunii Europene, nu în alt fel, e un obiectiv strategic și pentru București și pentru Chișinău, a subliniat Victor Ponta. E posibil ca premierul român să fie înțeles că ideea reunificării, chiar dacă este lansată pentru a-i aduce voturile românilor, ar putea fi folosită împotriva Republicii Moldova. Reacția lui de retractare a propriului discurs de la Alba Iulia, prin care anunța că 2018 va reface teritoriul României mari din 1918, nu a avut niciun fel de subtilități și nu a adus niciun fel de explicații. În interior se bazează pe faptul că pe fondul bruiajului general de campanie, electoratul său nu va băga de seamă că a dat înapoi. În exterior, mizează că Bruxelles a luat notă că nu este cu adevărat un iredentist și că în contextul conflictului din Ucraina nu va face gesturi propagandistice nesăbuite. La prima vedere, Victor Ponta a făcut un pas înapoi după reacția dură a Moscovei, dar e posibil ca și semnalele primite din partea cancelarilor occidentale să-l fi determinat să renunțe la imaginea de viitor unificator pe care a încercat să-și o contureze la Alba Iulia, locul unde a fost semnat Actul Unirii dintre România și Transilvania în 1918. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ce scrie presa de la București aflați și în această seară de la Tania Radu.
Presa de la București consemnează reacția de iritare a Moscovei, dar și contrareacția foarte relaxată a premierului român Victor Ponta, după ce acesta din urmă a vorbit la un congres al partidului despre o țintă 2018 ca a doua mare unire. A făcut referire la Basarabia, teritoriul intrat acum aproape 100 de ani în componența României și pierdut ulterior, dar în așa fel formulată încât Kremlinul a considerat că au fost declarații irresponsabile. Iar jurnaliștii români spun că rușilor nu li s-a tradus cum trebuie discursul lui Ponta. Pe site-ul Reporter Virtual se argumentează că premierul român s-ar fi referit numai la o unire simbolică în cadrul Uniunii Europene și nimic altceva, ceea ce ar explica și gluma cu care a primit premierul riposta Moscovei. Dacă mă critică Rusia, e de bine. Pe același site, Reporter Virtual, este amintită și poziția comentatorului de presă Mircea Marian, care crede că, dimpotrivă, Moscova face aici un joc. Se preface că ar fi în conflict cu poziția premierului Victor Ponta. De fapt, îi ridică mingi, îl susține în vederea apropiatelor alegeri prezidențiale, pentru că este președintele de care ar avea nevoie la București. Ziarul Adevărul scrie despre răpirea agentului secret estonian, chiar din Estonia, de către trupe de comandă rusești într-o operațiune considerată ca în filme. Aceasta ar fi o încercare a Kremlinului de a evalua răspunsul NATO la un incident care implică unul dintre membrii săi mai mici, spune ziarul românesc. ce înseamnă, de fapt, acordurile semnate de Ucraina cu Uniunea Europeană. O sinteză informativă poate fi citită pe site-ul ziare.com. Autorii explică mai întâi ce presupune intrarea în vigoare la date diferite a celor două acorduri, pentru că așa a rezultat din runda de negocieri trilaterale Ucraina-Uniunea Europeană-Rusia, care a avut loc vineri la Bruxelles. Acordul de liber schimb, cel care ar fi dat consecințe imediat palpabile pentru ucraineni prin scăderea masivă a taxelor pe comerțul cu Uniunea Europeană, va fi aplicat numai de la 1 ianuarie 2016. A fost marea concesie făcută rușilor. Acordul politic, în schimb, e deja în vigoare și el aduce Ucraina cu un pas mai aproape de Uniunea Europeană, spun jurnaliștii de la ziare.com. Se deschid noi canale pentru dialogul politic și se stabilesc reguli de cooperare în domenii precum energia, transportul și educația. În virtutea acordului politic, Ucraina trebuie să implementeze reforme și să respecte principiile democratice, drepturile omului și statul de drept. Este citată și temerea unor analiști europeni că, până să devină realitate, noua relație dintre Ucraina și Uniunea Europeană ar putea fi boicotată de către Rusia. Acordurile de asociere sunt aplicate provizoriu până la ratificarea lor de către fiecare stat în parte din cele 28 membre ale Uniunii. Deocamdată au făcut-o numai 6, precizează ziare.com. Situația economică a Ucrainei devine critică pe măsură ce se apropie iarna, se arată într-o analiză publicată de România Liberă. Guvernul de la Kiev recunoaște că nu are destul carburant pentru încălzirea locuințelor și ca să mențină uzinele în funcțiune pe timpul iernii. Iar criza e agravată de lipsa stocurilor de cărbune. Ucraina este al doilea mare producător de cărbune din Europa, dar peste jumătate din cele 115 mine au încetat să funcționeze și producția a scăzut. Potrivit premierului Arseni Iaceniuc, minele au fost bombardate. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Tania Radu.
După revista Forbes, Vladimir Yevtushenko este al 15-lea cel mai bogat om din Rusia. Acum se află sub arest la domiciliu, fiind acuzat de evaziune fiscală în legătură cu afacerile companiei sale petroliere Bashneft, unde statul se pare ar vrea să preia controlul. Se repetă cazul Yukos, este în tot cazul ceea ce crede fostul proprietar al Yukosului Mihail Hodorkovski, eliberat recent din închisoare după 10 ani de detenție. Mai multe de la Oana Serafim.
Hodorkovski l-a acuzat în 2003 pe Igor Secin că ar fi orchestrat din umbră prăbușirea companiei sale Yukos, ale cărui active au ajuns în mâna consilierului președintelui Vladimir Putin. În ultimii 11 ani el nu a devenit mai deștept, dar a devenit mai lacom, a declarat din Elveția Mihail Hodorkovski ziarului rusesc Vedomosti. El crede că Secin, vrând să evite o prăbușire a prețurilor la petrol, vrea să pună mâna pe compania Bashneft, care se află în centrul investigației în cazul omului de afaceri Vladimir Yevtushenko, aflat în arest la domiciliu sub acuzație de spălare de bani. Hodorkovski crede că Putin nu mai este în stare să vadă, cităm, ce se petrece chiar sub propriul său nas și că ar fi pierdut complet controlul. Comitetul Federal de Investigații a spus ieri că bănuiește că Yevtushenko ar fi luat parte într-o schemă de spălare de bani când compania sa AFK Sistema a cumpărat acțiunile de la Bashneft. Purtătorul de cuvânt al comitetului, Vladimir Markin.
В ходе расследования этого уголовного дела у следователей появились достаточные основания.
În cursul investigației penale a cazului am găsit suficiente date pentru a bănui că Yevtushenko și-a dobândit proprietățile sale largi prin mijloace ilegale. El a fost deja acuzat și au fost impuse restricții înainte de a fi adus în judecată, adică 2 luni de arest la domiciliu. Investigația în acest caz este în curs și o cantitate mare de documente a fost confiscată și așteaptă să fie analizată de experți.
AFK Sistema a devenit principalul acționar al companiei Bashneft în 2009 și de atunci compania a avut una din cele mai mari rate de creștere din industria petrolieră rusească. Purtătoarea de cuvânt a companiei, Olga Gudina, a spus că AFK se va lupta pentru a-și dovedi nevinovăția. Conducerea AFK Sistema consideră cumpărarea de acțiuni de la complexul energetic din Bashkortostan ca fiind legală și transparentă. prezentă. Compania colaborează în totalitate cu investigatorii și intenționează să facă uz de toate mijloacele legale pentru a-și apăra poziția. Compania Rosneft, la rândul ei, spune că nu are niciun amestec în întreaga afacere și că nu intenționează să cumpere Bașneftul. Hodorkovski crede însă că Yevtushenkov plătește prețul pentru că nu a vrut să-i vândă lui Secin și companiei de stat pe care acesta o conduce acțiunile de la Bașneft. Președintele Uniunii Industriașilor și Antreprenorilor din Rusia, Alexandru Shokhin, a declarat că acest caz este de fapt o reeditare a celui împotriva lui Hodorkovski, o acuzație respinsă imediat, drept cităm, nepotrivită și nefondată, de purtătorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peșkov. Știrea a dat fioreci investitorilor și indicele rus de bursă, Micex, a scăzut cu 2% de azi dimineață, asta după ce, datorită situației din Ucraina, moneda rusească rubla cunoaște o devaluare constantă.
A relatat Oana Serafim. Mâine joi are loc în Scoția referendumul asupra independenței față de Marea Britanie, un vot urmărit cu atenție în multe capitale europene, confruntate cu problema separatismului sau autonomiei lărgite, Madrid, Roma, Paris sau București. Ca să nu mai vorbim de țările din afara Uniunii Europene, de la Moldova la Ucraina, Georgia, Armenia sau Azerbaidjan. Numai că divorțurile nu trebuie să se termine în sânge sau în conflicte interminabile, cum demonstrează exemplul Cehiei și Slovaciei. Există divorțuri fericite, de la Bruxelles, Dan Alexe.
Totul s-a încheiat în Scoția, toate argumentele au fost spuse și utilizate, dar rezultatul rămâne incert. Cele trei partide tradiționale britanice au publicat o declarație comună promițând Scoției o mai mare autonomie dacă rezultatul referendumului e negativ și dacă vineri dimineață, la anunțul rezultatelor finale, Scoția va fi încă simbolic o parte a Regatului Unit. Promisiunea vine însă tardiv și nu e limpede dacă va influența rezultatul. Puțini comentatori și observatori se aventurează să prezică un rezultat net, pentru sau contra, opinia generală fiind că scorul final va fi de fapt foarte strâns și neconcludent. Neconcludent cum s-a întâmplat în multe rânduri și în Canada, unde separatiștii francofoni din Quebec au avut chiar odinioară sprijinul generalului de Gaulle, care a mers până acolo pentru a striga trăiască Quebecul liber. Și în Canada și în Scoția, separatiștii au încercat în mai multe rânduri, așa cum vor să încerce acum și cei din Catalonia, să-și obțină independența, o independență de catifea, cum am învățat de la Cehoslovacia postcomunistă că se poate. În contrast cu separarea Iugoslaviei, există și exemple de separări care s-au petrecut pașnic și fără ranchiună. Cea a Cehoslovaciei e principalul exemplu. Aceea s-a întâmplat însă imediat după căderea comunismului, într-o țară artificială care nu făcea parte din Uniunea Europeană. În schimb, dezmembrarea Marii Britanii ar diminua atât statutul și prestigiul acesteia, cât și pe cel al Uniunii Europene, care cu greu și-ar mai putea justifica denumirea de Uniune dacă părți din ea o părăsesc. E de presupus însă că și eventuala separare a Belgiei ar fi pașnică. Belgia este deja de facto o țară federală, mergând spre confederalism, frontierele ei interne sunt nete, iar populația, cu excepția regiunii Bruxelles, e omogenă etnic de o parte și de alta a frontierei între flamanzi și valoni. Unii au prezis violențe în Scoția în cazul declarării independenței. Exemplele precedente ale separatismelor recente, inclusiv în locuri precum Timorul de Est sau Sudanul de Sud, arată că violențele se petrec mai degrabă înaintea separării de facto decât după. În orice caz, mesajul partidelor politice engleze către scoțieni e limpede. Dacă referendumul respinge independența, negocierile în vederea unei mai mari autonomii vor începe imediat. Pentru a fi și mai convingător într-o asemenea dezbatere, mesajul a fost imprimat pe pergament. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Olga Bulat, reporter la Ziarul de Gardă.
În numărul de mâine al Ziarului de Gardă, citiți despre averile preasfințitului Marchel, episcop de Bălți și Fălești. Aflați totodată cine este tânărul pe numele căruia a fost trecut imobilul episcopului. Tot în numărul de mâine aflați ce cred experții despre finanțarea partidelor politice și de către cine acestea ar trebui finanțate. Colega noastră a petrecut o zi alături de echipa serviciului mobil de urgență, reanimare și descarcerare din Bălți, având posibilitatea să asiste la acordarea primului ajutor medical. La nicio lună de activitate, la Smurd au fost înregistrate 70 de intervenții. Citiți și istoria unei dinastii de aviatori, care însumează 100 de ani în aviație. Aflați chiar de la protagoniști care este rugăciunea pe care o citesc înainte de decolare, dar și cât costă să însușești arta piloterii. Aceste și alte subiecte găsiți mâine în Ziarul de Gardă.
A fost Olga Bulat, reporter la Ziarul de Gardă. Hai să încheiem ședința de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurgescu și Radu Benea vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org. Puteți să le ascultați sau citiți și pe telefoanele mobile după ce descărcați aplicațiile pentru telefoanele mobile și desigur ne găsiți pe Facebook.